Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мәтбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, Havarlar gündürlü gepleşimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. Amerikanın saylovlar üçün bir neçe mühim statında ses bülütenlerini tanımak işleri devam edyan mahali yurt boyunca dartkınlılık yokurlanyar. Ses berislik tamamlanandan 24 saatten qovrak vaqt son neticeler henüz hem mälim däldi. 5-nji noyabrda irden demokrat Joe Biden'ın Michigan ve Wisconsin'da esasi yeňiş kazanjakdygy çaklanandan son ol prezident Donald Trump'tan öňe geçdi. 4 mühim statta, Arizona'da, Georgia'da, Pennsylvania'da ve Nevada'da ses tanamak işleri gize devam etti. Bunun devamında öňde baryan Biden'ın elektoral sesleri 253, Prezident Donald Trump'ınkı 214 kaldı. Arizona'da ve Nevada'da kazanılacak yeňiş Biden'a ak taýym üçin zerur bolan 270 sesi getirip biler. Sesleri tanalan statların hatarında bu iki statta yakından sin edilýär. Prezident ses birislikde ve ses bülütenleriniň sanalmagynda uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp, Republikanlar saýlawlary boýunça bir näçe statda şikaýet arzalary bilen ýüz tutýan mahalle onurça gaharly Trump goldupçysy Detroitde ve Phoenixde ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu ağırlıkta Trump'a karşı müngörçe protestçi henüz neticesi belli olmadık saylovlarda saylov işgärlerinin ses tanımak işlerinin tamamlamağını talep edip Amerikanın şehirlerinde köçelere çıktı. Biden'ın Michigan'da ve Wisconsin'da kazanan yenişleri 2016 yılın saylovlarında bu statların ikisinde de yeniş kazanan Trump'ın mümkinçiliklerini azalttı. Trump'ın kampanyası Wisconsin'ın kavr okruklarındaki seslerin kaytadan sanılmağını talep edecektiğini mealim etti. Sol bir vaxtta saylov bilermenleri sesler kaytadan sanılandı, seslerin arasındaki yeniş tapavudunu ütkütmeyen adatça kıyın bolacaktığını bellediler. Wisconsin'da Biden Trump'tan seslerin 49.6% ve 48.9% katnaşığı bilen öňe saýlandy. Dallas şäher seslerin arasındaki ara tapawudyň 1%den az bolan ýagdaýynda seslerin gaýtadan tanalmagyny sorap bilýär. Michigan'da üstünlüğü eyi bolunduğu ıglan edilenden sonra Biden saylovlarda yeniş kazanmağına karasyandığını aytti. Ol yeniş üçin qalan yeterlik saatlerde hem üstün çıkacaktığını ınanyandığını belledi.
And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
Uzak gece devam eden ses tanamak işlerinden son prezidentliği yenmeği zerur bolan 270 elektoral sesi alma üçin yeterlik saatlerde yeniş kazanyandığımız aydın deyip Biden belledi.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report.
Men bu yerde yeňendigimi ıglan etmeýärin. Men sesler tanalyp toronda biz ýeňiş gazanjakdygymyza ynanýandygymyz barada hasabat berýärin diýip 77 ýaşly ozalky wiceprezident sözüne goşdy. Statda Biden üstün çykandygy ıglan edileninden az wagt soňra yerli medianyň reportajlarynda gahar gazaba minden adamlaryň saýlaw merkeziniň daşynda ýygnanyp tanamagy toktadyň we ses berişligi toktadyň diýip gygyrýan seýlede polisiýa işgärleriniň olaryň binanyň içine girmeginiň öňüne almak üçin hatara düzülen pursatlaryny sinnata boldy. Mundan öň Republikan kampaniýasy Michigan'ın demokrat senatorundan statda hat köp barlygçylary goýup bermegini talep edip ses tanamak işlerini durdurmak barada arz edipdi. Michigan'da döräp biljek mümkin siýasy gazaplylyk sebäpli ençeme aýlap dartgyny ýagdaýlar saklandy. Baharda hükümet garşy protestçiler koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyp statyň Kapitol binasyna eli ýaraglı gelipdiler. Oktýabrda statyň demokratik gubernatory Gretchen Whitmer'i alyp gaçmak aýplamasy esasında 6 adam tutuk edilipdi. Georgia ve Pennsylvania statlarına hem yakından sin edilýär. 4-nji noýabr günü giýişlik bu statlarda seslerin sanalmagy dowam etdi. Bu iki statda Trump öňde barýar. Bu aralykda Trump'ın kampaniýasy Pennsylvania ve Georgia statlarynyň käbir tebitlerinde set tanamyk isini toktatmak we käbir beýlik ýerlerinde saýlaw gözegçilerine has oňoýly barlyk mümkinçiliklerini döretmek barada arz etdi. Bular tez tanamyk prosesinde saýlaw ritmileri tarapyndan nähildir bir düzün bozmanyň ýa-da ýerlikde hereketiň bolandygy baradaky hiç bir delil ýa-da subutnama hüdürlenmezden edildi. Trump saylaw resmiýetleriniň kanuny ýagdaýda tapşyrylan millionlarça bülleteniň henis hem sanalýandygyny aýtmagyna garamazdan set sanamyk işleriniň besedilmegine çağırdy. Bu barada sosial medialarda käbir çağırışlar edildi. Emma media platformalary destine ulary ýaňy pikir döredýär we dogruçuluk siýasatyna garşy gelýär diýen tagmany dakdy. Möhüm statların saylaw resmiýetleri bülletenleriň sanalmagynyň dowam etdirilmegi bilen netijeleriň her tarapyň bähwidine üýtgäp biljekdigini, şeýle-de olaryň tasdiklanmagyna bir näçe günüň zerur bolup biljekdigini duýdurdylar. Bidenin kampaniýasy prezidentiň bellikleriniň bihaýa, gürülüp esidilmedik we nä dogry atlandyryp, olara garşy durmak üçin aklawçylarynyň iýem taýýardygyny aýtdy. Bu bir bihaýalyk sebäbi bu Amerikan raýatlarynyň demokratik hukuklaryny elinden almak tagallalaryny açyp görkezdi. Deyip ol belledi. Saylaw resmiýetleri koronavirus pandemiýasy döwri ýerki saylaw uçastyklarynda we poşta arkaly iberilen rekord derejedäki bülletenleri tanamyk urunda tagallaýdyarlar. Köp statlar, şol sanda Pensilvaniýa we Michigan statlaryň öz kanunlaryna laýyklykda ýerki bülletenleri saylaw gününe çelini tanamady. Bu hem poşta arkaly iberilen setleriň tanamagynda gijikdirmeleri döretdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Stambulda Türkmenistanyň konsulluğunyň golaýynda näýgililik bildirmek üçin ýörüşini geçirmäge synançan iki türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täze Gülbegmeýew taýdanyp 4 noýabrda habar bermegine görä 25 oktýabrda türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde çäre geçirjek bolup durýarlar öz çykyşyny Türkmenistanyň kararsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli bilinilen köne senesine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolup durýar. Bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derwezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky tilgäge barap şol ýerde çäre geçirdi. Ýöne bir näçe adam konsul Golaýyndaky kafe gitdi. Olardan 3-üsi tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gurulugynyň Pendik göç bölümünde Juma Tapar Dädewaýew we Bayram Mämedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünlerini bozan bolmak ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Täze Gülbegmedowanyň söýlerine görä tutsak edilenleriň dostlary olar üçin aglawçy gözleýärler. Begmedowa türkmen diplomatlarynyň oppozisiýany ýygyrlamak üçin türk polisiýasyna işçiň ýüz tutýanlygyny bellýär. 27-nji oktýabrda Stambuldaky bir nefes kafesinde türkmen imigrantlary we bir näçe türk raýaty gararsyzlyk gününi bellediler. Çay başındaky bu oturuşlugy türk guramasy Atawatan Gyzyl Alma tarapyndan guraldy. Şaýatlaryň söýlerine görä kafede 25 töweregi adam ýygnandy. Olaryň 8-si türkmen aktivistleridi. Oturuşlugyň başynda 2 mikroawtobusda gelen türk polisiýasy kafe bardy. Çäreniň näme üçin şol ýerde geçirilýändigini bildiler we gitdiler. Guramaçylardan ýa-da ýygnananlardan resmi namalaryň görkezilmegini hem talap etmediler. Soňra mälim bolşuna görä polisiýa çäre gatnaşanlaryň türkmen diplomatlarynyň işgärlerine garşy terrorçuluk hereketlerini amala aşyrmagy meýilleşdirýänligi barada maglumat türkmen konsulluğundan gowuşupdyr. Türkiýede Birleşen Ştatlarda we Demirgazy Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary prezident Berdimuhammedowyň rejimine garşy öz näýgileligini bildirmek üçin çykyş geçirmegini dowam etdirýärler. Türkmen hökümetiniň iýmit ýetmezçiligi, nakt pul defisiti, ýerselik, tebigi betbagçylyklar we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ukraýa etmeýän koronawirusyň ýaýrama howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýylatyň çekýän kynçylyklaryny ätkermezligi we problemalary çözmekdäki netijesizligi ýylatyň näýgileligini barhartdyrýar. Июль айында протест акциялары белән баглылыкта Стамбулда онларча түркмен раяты тустак эделди ве соң бошадылды. Бу ягда Стамбулда ки түркмен консуллыгының өңінде түркмен хөкүмәтенең коронавирус пандемиясы бабатында ягдая лайык болмады керекетләрне танкыйтламак ве президент Курбангулы Бердымухамедовның ишеннән айрылмагын талап итмәү өчен планлаштырылган йөрештен берничә сагат өң булып кечти. Стамбулда тустак эделгән бейлеке онларча түркмен активистының арасында 29 yaşlı aktivist Dur Sultan Tağanova hem boldi. 3 ay tutsaqlıktan son 10-cı oktyabrda Türkmen aktivisti Türkiyanın deportasiya merkezinden boşadıldı. Azatlık radiosunun xabarçılarının beren maglumatlarına göre Türkmen hakimiyetleri Tağanova töhmet atma üçin yurdun içinde kampanya qurnadı. Maşqalasına batış edildi ve aktivistin oppozitsiya hareketlerini açacan yadgarmağına mecbur etti. Birnäçe ayın devamında dışarı yurtlu Türkmen rayatlarının güýçli garşylyk görkezmeginiň fonunda adam hukuklaryny goraýan aktivistler oppozisiýa hereketi bilen ara baglanşykda guman edilen adamlaryň Türkmenistanda tutsak edilmegine we aktivistleriň ýakynlarynyň ençemesiniň iýdirlenmegine degişli onlarça waka barada habar berdiler. Birnäçe ay bäri ýurdun içinde Türkmen rayatlarynyň dükanlarda un we bankomatlarda pul ýetmezçiliginden nägileliklerini mälim etmek ýapylan bada ları açtırmak ve beylikli problemaları gozama üçin hakimiyetlere toporlanşıp yüz tutyan fırsatları köpüldi. Türkmen rejiminin tanqidçileri ve adam hukuklarını goryjy toporlar Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow 2006-njy ýylda Odalka awtokrat Sapar Murat Niyazow ölenden soň häkimet başyna geçeli bäri başgaça pikirleri basyp ýatyrandygyny we ýurda az üýtgeşiklik getirendigini bellerler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Dargana tetrabynda çağlaryň arasynda sary getirme keseli ýaýraýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Libapdan habar berdi. Darganatada gepatit virusy sary getirme keseli mövjud. Esasan çağlar keselleýärler. Häzirki wagtda etrap hassahanasynyň ýokunç keseller bölümünde ýer ýok. Çağlaryny hassahana eltip ýerleşdirip bilmeýän adamlar kändiýip girlinlik şertinde sökýär. Şolan habarçı aýtdy. Habarçı bu barada anonim şertlerde gürlen yerli lukmanların ve yaşayıcıların ençemesi bilen söhbetde şoldy. Lukmanlar mekteplerde birinci çeyrekten sonku dinjalşyň tamamlanıp okuların gaytadan başlamagy bilen gepatit virusu ýokuşan çağların ençemi esse köpeljekdigini duyduryarlar deyip habarçı belledi. Yerli lukmanların aytmağına göre sarı getirmenin yayramağına sevitte adatı yaşayış üçün derur olan arasaçlık şertlerinin, kadalı ağız suğunun, kanalizasyon ulumlarının, zirdibil dökülen çeleklerin yoktuğu belli bir derecede sebep bolyar. Zeykeşler arasalanman, zeysuğlar köçelörde porsap yatyar, olurda çağalar barb oynayar deyip yerli lukmanların biri habarçıymıda gurrun berdi. Habarçı talabalayık sağlık becergisini alıp bilmeyen sebäpli sağlık ýagdaýlary ağırlaşýan çağların hem bardygyny aýdýar. Ol muňa ketelhanada ýerin ýokdugynyň, şeýlede döwlet tarapyndan mut berilmeli dermanlaryň berilmediliginiň sebäp bolýandygyny belleýär. Etrap ketelhanasynda çağlar üçin mut berilmeli dermanlaryň tas ýekejesini hem bermeýärler. Holosa sirobi 200 manat, Essential Forte dermany 600 manat we Apkosul dermany 255 manat bahalanýar. Häzir sary getirmeden bejerge almak enataları ortaça 3000 manada düşýär. Köp maşallaryň bu pulu tölemäge maddi mümkinçiligi ýok diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap hassahanasyndan we häkimliginden şeýlede saglyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan'da giyin yayrayan yokonç keterlerin statistikası barada resmi derecede mağlumat berilmeyer. Şol sanda viç, spit, gipatit, inçe ketel ve beyleki yokonç keterler bilen ketellenlerin sanı köpçülüğü el yeterli değil. Muharramadan Adatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta yayrayan yokonç keterler barada vaktal vaktal haber veriyerler. Geçen yılın oktyabrında yurt boyunca hususanda Daşoğuz, Livap ve Ahal velayetlerinin yaşayıcılarının arasında sarı getirme ketelinin giyin yayrandığı məlim boldu. Livap'ta sarı getirmenin Novot'taki gedek yayrayandığı baradakı mağlumatlar Türkmen hakimiyetlerinin tutuş dünyada giyinden yayran koronavirus pandemiyası bilen bağlı yurtta yekecede yağdayın hasaba alınandığını haber vermeyen mahalına qabat geldi. Sağlık hopsuzluğu oyunca geçen yılın oktyabrında çap edilen global hasabata göre Türkmenistan'ın yokonç ketellere ve giyin yayran epidemiyalara karşı görüş mümkünçülükleri çeklip olmağında galiyar. Yadro vehimleri inisiyativası bilen sağlık hopsuzluğu oyuncu John Hopkins Merkezi'nin hem de The Economist Mağlumat bölümünün geçiren bağırlıkları esasında tayarlanan hasabatta Türkmenistan bu uğurda 195 yurdun arasında 135. orunda yerleştirildi.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlık Radyosu haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde büccet işyerleri ve yokuru kucağının studentleri yurdun devlet telekanallarına surata alma için geçirilen bir taraflık bayramı münasebetli davara katnaşmağa mecbur edildi. Global pandemiye sebeple tutuş dünyada köpçülüklüğün çareleri çeklendirmeye çağrışların edilen porsadı bu çare 300'den qovraq adam katnaştı. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. noyabrda Mardan haber verdi. Vilayetin büccet işyerler ve studentler Mardan aşağıda gidiyen yolda. Mar şehrinden ortaça 20 kilometre uzakta yerleşen Ak Öye barmalı edildi. 4. noyabrda bu yerde Türkmen telekanallarına önünden mağlumat tayarlama için çare geçirildi. Ona takminen 300-400 adam katnaştı deyip gidliğinlik şertinde sökvetteş olan haberçi aittı. Onun tasdiklamağına göre köpçülükleyin çare devlet telekanallarında Türkmenistan'da 12. dekabrda belirlenilen bir taraflık gününde hamala şol günü geçirilen yalı edilip görközülmek için önünün suratı alındı. Bu çare öğlen saat 2'den 5'e çenli devam etti. Studentlere yürüte avtobus tutuldu. Bunun için her studentten 5 manat pul yığınıldı. Büccet işyerlerinin kaviri şahsı avtoluğunda kaviri yürüte tutulan mikro avtobusta çarenin bolyan yerine bardı. İlat adet çavul şeyalı nala barmalı oldu. Sebebi hemmeler işinden kovulmaktan ya da okudan çıkarılmaktan korkuyor deyip haberçi belledi. Haberçi bu çare Marı şehrindeki sunot işyerlerinin tansçıların şeylede Ilham Köşkü'nün ve Kemine Tiyatrı'nın işyerlerinin ençeme gün önünden tayarlanandığını hem aittı. Tayarlık çareleri sunot işyerlerinin özlerine değişli edaralarda. Şolsan'da Ilham Köşkü'nde ve Kemine Tiyatrı'nda geçirildi. Adatlık Radyosu baydılanlar var adı Marı Velayet ve Şehir Hakimliklerinden şeylede Ilham Köşkü'nden ve Kemine Tiyatrı'ndan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da belirlenilen bayramçılıkların ya da davaraların ön yanında devlet telekanallarına video reportajları önünden tayarlap koymak için yurt rahatlarının köpçülüklüğün çarelere çekilmeyilen bağlı Adatlık Radyosu bundan ön hem haber verip de bu çarelerin geçirilen yerine barmak ve ondan kayıtmak. Olur da gelecek bayramçılık evin eşiklerini satın almak için sarp edilen mali serişteti rahatların üstüne yükleniyor. Resmi metbuğutta bu davaraların ulu joşun we höwes bilen bellenendigi aýdylsa da, olara ýurt raýatlarynyň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozgalmaýar. Galy berse-de bu gedekki dawara global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülükleriň çäreleri çäklendirmäge çağırışlaryň edilýän wagtynda geçirildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde şol sanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň görülýän pursady türkmen häkimetleri ýurtda häzirki güne çenli hem COVID-19 bilen bagly ýeke ýagdaý barada hasabat bermediler. Muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşdyr neşirler ýurtda ýüze çykarylýan koronawirus ýagdaýlar barada dowamly maglumat berýärler. Şeýle-de soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda maska rejimini hasa güýçlendirdiler. Munun bilen bir wagtda içerki gatnaw çäklendirmeleri hem 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Taliban hereketi bilen hökümet toparynyň arasynda ýaraşyk üçin gepleşikleriň başladylanyna 2 aýa goly boldy. Ýöne gazaplylykly köşeşdirmek boýunça taraplaryň arasynda bir adym hem öňe gidişlik bolmady. Belki ýurdun içinde ýewlukların has artandygyny fençiler aýdýar. Jeňçileriň öz hüjümlerinde täze harbi tilsimlerden peýdalanyp başlandygyny bilermenler ma'lum edýär. Gunduz welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýewiniň aýtmagyna görä jeňçiler dron arkaly häkimligiň mehmanxanasyna hüjüm etdi. Şonda häkimiň 4 jan penallary öldi. 8 esker yaralandy diýip deputat aýdýar.
Mehmanxana welaýatda taliblar durun diýär. Bam olsan ekan taşýar. Onda 4 askeri wali şehit bolýar, 8 asker zahm bolýar.
Devlet idaralaryna girbem jeňçiler ýol başçylary nişana alýarlar. Hökümet urgallary berk goralýar. Şoňa garamazdan Gunduz welaýatynyň Milli howpsuzlyk gullugynyň idarasynyň binasynda jeňçileriň ulagda bomba ýerleşdirendigini deputat Muhammed Ýusup Eýubi beýan etdi. Bomba hüjüminiň Gunduz welaýatynyň Milli howpsuzlyk gullugynyň bölüminiň başlygynyň ornmasaryna gönükdirilendigini deputat ma'lum etdi.
Riyaset emniyetin içinde hem men koyanakan talibler mauni emniyetin motoruna bana intisar etiyor.
Velayetin imam sahip etrafında cengçiler Afgan terhetçi güçlerinin bir uli harbi bazasına ulak bombalı hücum etti. Bu hücumun amala aşırılış sahnasını uçarması uçak arkalı uydu uyazga düşürüp cengçiler onu sosyal medyada paylaştı. Hamuy kısımlı bomba yüklü harbi tank bilen amala aşırılan hücumda onlarca Afgan harbilerinin helak bulunduğunu deputat Muhammed Ýusup Eýubi bildirdi. Şonda raýat adamlara da ziyanın yetenliğini deputat belledi.
Saladin içine talibler tank hamvin içine bam inşecer et. 17 nizami adamlar 18 adam mülki çarehliden o urdi mülden o da şehit bolyar.
Gunduz şehrine de cengçiler ve hemsalyar. Bu şehrin jeňçileriň gabawynda galýanyň yerli ilat aýdýar. Deputat Muhammed Ýusup Eýubiniň aýdyşyça şehrin mahallalarynda häzir hem aldym berdimli uruş bar.
Şepler hem bilen söhbet etýän köp jiddi uruşlar bar.
Hanabad etrawy Gunduz şehriniň goýunda ýerleşýär. Yollara da cengçiler iyeçilik ediyar. Hanabad etrafında bir harbi merkezden Afgan güýçlerinin çekilendiğini deputat Muhammed Ýusup Eýubi duyurdu. Boşadılan bu harbi bazanı talibanların iyelendiğini deputat malum etti. Hökumet güçlerinin harbi bazada yerleştiren bombasının partlamağı neticesinde 20 tuvarak adamın ölündüğünü deputat haber verdi.
20 adamı ölüyoruz.
Gunduz velayetinin 9 etrafı var. 3 etrafı Tacikistan bilen çekleşiyor. Velayetin 4 etrafında ve merkez Gunduz şehrinde Türkmenlerin koşulmalıp yaşayarlar. Türkmen ovalarında hem cengçiler hareket ediyorlar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epleşimi de geçirip kutoruyarız. Azatlık radyosunun torkunlarına kalın.